Eiropas Savienība aizritējis vēl viens pārmaiņu un spriedzes pilns gads, kad Briselē nācies pieņemt daudzus sarežģītus lēmumus, kad kopējo Eiropas telpu ietekmējuši notikumi pašmājās, kad nācies pieņemt kritiku un arī pārliecināties, ka Eiropas Savienība un Eirozona joprojām ir interesantas un pievilcīgas valstīm, kuras ir ārpusē. Pēc garām un sarežģītām diskusijām Eiropas Savienībai ir izdevies vienoties par nākotnes finanšu pamatu, proti par 7 gadu budžetu, tajā skaitā arī par kopējo lauksaimniecības reformu, kas Latvijas zemniekiem sola lielākus tiešmaksājumus, kamēr virknē valstu ties samazināsies. Līdz galam apmierināts nav neviens, bet pašas dalībvalstis to sauc par kompromisu, kam galu galā piekrituši visi. Garās un smagās sarunās Eiropas Savienība kopumā vienojasies par organizācijas vēsturē taupīgāko naudas maku, kāds jebkad tās rīcībā bijis. Eiropas Savienības vecās valstis un lielākās maksātājas budžetā nolēmušas netērēties, tāpat kā to spiestas darīt mājās. Tas licis pat sarosīties kredītreitingu noteicējiem un aģentūra Standard & Poor's tuvu gada nogalē nolēma samazināt Eiropas Savienības reitingu no augstajiem 3A līdz 2A un plus, izraisot neviltot sašutumu no Eiropas Savienības puses, kā to pauda arī Eiropas komisijas prezidents José Manuels Barroso.
We take note of decision of that particular rating agency, by the way, the same that has also downgraded recently the United States.
Mēs pieņemam zināšanai šīs kredītreitinga aģentūras vērtējumu. Starp citu, šī ir tā pati aģentūra, kas nesen samazināja reitingu ASV. Pārējās divas lielākās aģentūras Eiropas Savienībai turpina saglabāt 3A vērtējumu. Mums nav ne budžeta parādu, ne deficīta. Mēs šim vērtējumam nepiekrītam un uzskatām, ka Eiropas Savienība ir ārkārtīgi uzticama, īpaši, kas attiecās uz finanšu saistībām.
Lai nostiprinātu šo uzticamību, jau tuvāk gada nogalē Eiropas Savienības valstu vadītājiem izdevās vienoties arī par Banku Savienības veidošanas principiem, kas nozīmē, ka turpmāk Eiropas bankas uzraudzīs stingrāk un krīze pirmkārt gulsies uz pašu banku, nevis nodokļu maksātāju pleciem. Eiropā top fonds, kurā iemaksājot bankas, radīs līdzekļus nebaltām dienām. Jāteic, ka gada griezumā Eiropas banku stabilitāte satricināta vairāk kārt, un īpaši Eirozonas valstīs. Pēc starptautiskā aizdevuma nācies vērsties Kiprai, kuras brūkošajām bankām apsolīti teju 10 miljārdi eiro. Kipra, kurā dāsni glabājas Krievijas biznesa nauda, bija spiest apturēt kapitāla plūsmu un ļaut no kontiem izņemt ierobežotas summas, lai nezaudētu savas bankas pavisam. Banku problēmās nonāca arī Slovēnija, kurai galu galā pietika ar pašas sakrātajiem 4 miljārdiem eiro, iztiekot bez starptautisko aizdevēju palīdzības. Taču Eirozona piedzīvoja arī kādu labu vēsti. Īrija kļuvusi par pirmo Eirozonas dalībvalsti, kura šogad pēc vairāku gadu ilga perioda pabeigusi starptautiskā aizdevuma programmu. Līdz ar to jaunā gada slieksni ar starptautisko aizdevēju saistībām pārkāpja vairs 4 valstis – Grieķija, Portugāle, Spānija un Kipra. Šīs valstis un īpaši Grieķija un Spānija Eiropas kartē ir joprojām sāpju bērni, arī ļoti smago sociālo problēmu dēļ, sasniedzot pat rekordlielu teju 30% bezdarbnieku skaitu. Īpaši liels ir bezdarba procents jauniešu vidū. Eiropas politikas studiju centra eksperte Činziāla Čidī prognozē, ka jaunajā gadā uz ātrām pārmaiņām cerēt vēl nevarēs.
Big developments in this respect, in the sense that the expectation is...
Diemžēl es neredzu lielu attīstību pozitīvā virzienā. Proti, ka, piemēram, bezdarbs mazināsies, un te es īpaši runāju par Eiropas Savienības perifēriju, dienvidu valstīm. Un galvenais iemesls tam ir tas, ka, lai rastos jaunas darba vietas, ir jāpanāk stabila un noturīga ekonomikas izaugsme. Mēs varam sagaidīt dažas pozitīvas zīmes, iespējams, tomēr dažas jaunas darba vietas radīsies, taču tas nebūs pietiekami, lai pilnībā mainītu kopējās tendences. Piemēram, tādā valstī kā Itālija bezdarbs turpinās augt, kamēr, piemēram, Spānijā, kur atkopjas eksporta sektors, mēs iespējams ieraudzīsim pozitīvas zīmes. Taču, kā jau sacīju, visticamāk esošais 25% lielais bezdarba līmenis strauji nesaruks.
The current 25% unemployment rate
Domājot par to, kā celt Eiropas konkurētspēju, sildīt ekonomiku un atvērties plašākam tirgum, Eiropas Savienība sākus vēsturiskas sarunas ar ASV par brīvās tirdzniecības līgumu, kas solās kļūt par pasaulē plašāko šāda veida vienošanos. Tā sākumu gan pavadīja plaši protesti no vairāku Eiropas valstu, īpaši Francijas puses, ar aicinājumu izslēgt no līguma sarunām un īpašu statusu piešķirt kultūrai, baidoties, ka to varētu nomākt Amerikāņu. Kultūras produkcijas ieplūšana Eiropā. Tirdzniecības sarunu sākšanu ar ASV var minēt kā vienu no Eiropas Savienības veiksmīgajiem soļiem, pie kuriem tiek pieskaitīta arī ledus laušana Kosovas un Serbijas starpā. Abas strīdīgās puses ar Eiropas Savienības starpniecību nosēdināts pie sarunu galda, panākot vienošanos vairākos būtiskos jautājumos, tostarp, ka Kosovā notiek pašvaldību vēlēšanas, kurās tiesa gan ne bez incidentiem, taču izdodas ievēlēt pašvaldības mēru arī Kosovas serbu anklāvu. Tas ir viens no priekšnosacījumiem, lai Serbija varētu sākt iestāšanās sarunas ar Eiropas Savienību. Tas arī notiks un janvārī sarunas sāksies. Savukārt, kāda cita Balkānu valsts Eiropas Savienības durvis jau vērusi. Horvātija kļūs par pirmo Rietumu Balkānu bezdalīgu, vispirms balsojot referendumā par pievienošanos un 1. Jūlijā ar plašu sarīkojumu Horvātijas galvaspilsētas Zagrebas centrā, oficiāli kļūstot par 28. Eiropas Savienības dalībvalsti.
But the thing now is with the economy.
Es nezinu, vai pievienošanās Eiropas Savienībai palīdzēs Horvātijas ekonomikai, vai gluži pretēji tai kaitēs. Šis process bija neizbēgams. Es esmu priecīgs par Horvātijas pievienošanos Eiropas Savienībai, bet neesmu tāds super sajūsmināts.
Best friend is from Slovenia and
Mēs vienmēr esam bijuši daļa no Eiropas Savienības. Es nekad neesmu jutusies citādāk. Man ir labākie draugi Berlīnē, Slovenijā. Par spīti tam, ka esam dzīvojuši Dienvidslāvijā, mēs esam tādi paši un es nejūtu kultūru atšķirības. Jā, mēs esam lepni un priecīgi.
Par vienu no Horvātijas iestāšanās ceremonijas zvaigznēm kļuva Lietuvas prezidenta Daļa Grybauskaite, kura Zagrebā sacīja uzrunu horvātu valodā. Mūsu kaimiņu valstī Lietuvai Horvātijas uzņemšana bija īpašs notikums, tā kā līdz ar Horvātijas pievienošanos blokam Lietuva sāka arī savu vēsturē pirmo prezidentūru Eiropas Savienībā, kļūstot arī par pirmo Baltijas valsti, kas sēdusies Eiropas Savienības prezidentūras krēslā. Lietuva to vadīja no jūlija līdz pat decembra nogalei, un mūsu kaimiņienē nācās piedzīvot nebūt nevieglāko prezidentūru, kuras laikā nācās galīgi pabeigt sarunas par Eiropas Savienības lielo budžetu un piedzīvot arī pamatīgu spiedienu no Krievijas puses. Viņa rīkojot pirmo Austrumu partnerības samitu, lai parakstītu tuvināšanos ar 6 bijušā PSRS bloka valstīm. Taču kamēr vieni Eiropai tuvinās, citi pašā Eiropā meklē argumentus, iespējams, lai no Eiropas Savienības izstātos. Karstas debates par palikšanu Eiropas Savienības sastāvā sāka britu euroskeptiķi, galu galā panākot to, ka premjerministrs Davids Camerons apsola līdz 2017. Gada beigām sarīkot referendumu par Lielbritānijas attiecībām ar Eiropas Savienību.
Es esmu jau ļoti skaidri pateicis, cilvēkiem nevajadzētu šaubīties, kā konservatīvie nākamajās vēlēšanās piedāvās reālu izvēli un reālu iespēju šai izvēlei piekrist.
Taču pašā Lielbritānijā būs jāpārdzīvo jauni pavērsieni, tā kā Skotija 2014. Gada rudenī gatavojas neatkarības referendumam, lai gan Lielbritānijas valdība to ir lūgusi nedarīt, un ap to laiku novembrī tautas nobalsošanai par neatkarību gatavojas arī Katalonija Spānijā, nepakļaujoties Spānijas centrālās valdības spiedienam. Ja Katalonija atdalīsies no Spānijas, tai arī būs jāpamet Eiropas Savienība, tā paziņojas Eiropas komisijas viceprezidents spāņu politiķis Joaquim Almunia, un tas ir gluži pretrunā ar Katalonijas nostāju. Katalāņi jau vairāk kārt ir teikuši, ka vēlas neatkarību no Spānijas, taču pilnīgi noteikti grib saglabāt dalību Eiropas Savienībā. Un šogad Eiropas Savienība piedzīvoja arī brīdi, par kuru mēdz teikt, lai paiet un tad pieņemsim lēmumus. Proti parlamenta vēlēšanas Vācijā ar līdzinējo kancleri Angelu Merkeli centrā, kura saviem pilsoņiem solīja 4 labus gadus.
Wir hatten jetzt trotz widriger Umstände 4 ganz gute Jahre.
Pēdējie 4 gadi nav bijuši viegli arī mums vāciešiem. Pēc 4 gadiem 2017. Gadā es vēlos, lai mēs varētu teikt, ka daudz vairāk cilvēkiem klājas labāk nekā šodien. un tas ir tas, pie kā es strādāju. Tāpēc es aicinu jūs balsot par manu Kristīgo demokrātu savienību, lai es varētu turpināt būt jūsu kanclere.
Lielus pārsteigumus vēlēšanas nesagādāja un pārliecinoši uzvaras Lauras Plūca Vācijas kancleres Angeles Merkeles vadītie Kristīgie demokrāti. Ilgās sarunās tā puse Vācijas lielā koalīcija apvienojoties sociāldemokrātiem un kristīgajiem demokrātiem. Ja Vācijā vēlēšanu spriedze ir beigusies, tad Eiropas Savienībā tā tikai sāksies. 2014. Ir Eiropas parlamenta vēlēšanu gads, kurā pirmo reizi vēsturē balsojot par saviem deputātiem, vēlētāji faktiski balsos arī par nākamo Eiropas komisijas prezidenta kandidātu, kuru izvirzīs Eiropas parlamentā pārstāvētās lielākās politiskās partijas. Mainīsies arī Eiropas komisijas sastāvs, dalībvalstīm un arī Latvijai virzot savu kandidātu. Vēlēšanas, kā norāda Eiropas politikas studiju centra eksperte Čin Ziāla Čidī, noteiks toni daudzos procesos.
Manuprāt, jaunā Eiropas parlamenta un Eiropas komisijas sastāva galvenais uzdevums būs domāt par ilgtermiņa izaicinājumiem. Pēc fokusēšanās uz krīzi patiešām būs svarīgi domāt par ilgāka laika projektiem un idejām Eiropai.
Savukārt jaunā gada slieksne Eiropas Savienība pārkāps Grieķijas prezidentūras zīmē. Par spīti finanšu problēmām pašmājās un starptautiskā aizdevuma grožiem, Grieķija kļūs par 6 mēnešu Eiropas Savienības prezidējošo valsti. Grieķija prezidentūru maratonā nebūt nav iesācēja. Atēnām šī jau būs 5. Reize Eiropas Savienības vadības krēslā. Grieķis sola pēdējo gadu taupīgāko prezidentūru, būs mazāk ministru tikšanos, ierobežos izklaides braucienus viesiem un cik vien iespējams izmantos Briseles piedāvājumus. Un, protams, jauno gadu sāks arī plašāka eirozona, pievienojoties Latvijai. Par spīti vairāku valstu, īpaši Francijas skepsēs sākumā par to, vai Latvija, kas tikko atgūstas no krīzes pīķa, ir tam gatava. Latvija šo soli ir atgriezusi uzticību eiro stabilitātei un devusi impulsu arī kaimiņienē Lietuvai. Tā gada laikā secināja neviens vien Eiropas politiķis un Briseles amatpersona, monetāro lietu komisārs Oli Reins.
Anyway, as a long-time supporter of the Baltic States.
Kā ilgstošs Baltijas valstu integrācijas Eiropas Savienībā atbalstītājs, es uzsveru, ka Igaunija, Latvija un Lietuva ir ļoti labi atkopušās no krīzes un spēcīgi aug. Un es domāju, ka tas ir apliecinājums tam, ka Eiropas Savienības paplašināšanās ir bijusi spēks mierīgai mūsu kontinenta demokrātijas un ekonomikas transformācijai.
Transformation of our continent.
Eirozonā līdz ar to turpmāk būs 18 dalībvalstu, Eiropas Savienībā 28 un līdz ar to tikpat daudz dažādības un notikumu vēl priekšā. Turklāt tikai gads vairs atlicis līdz Latvija sēdīsies savā pirmajā Eiropas Savienības prezidentūras krēslā.